რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 თქვენს მეტ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. არჩევნებამდე არსებულ მოლოდინსა და არჩევნების შედეგებზე ქუთაისში საჯარო დისკუსიის ფორმატით იმშელეს. დასახლების გაზიფიცირების მიუხედავად ეროვნულთან ნაწილი ბუნებრივი აირითვერ სარგებლობს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Moskovში დაალუქეს ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის რუსეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის სერგეი ნიკიტინის ინფორმაციით, გადაწყვეტილების მიზეზი არავის აუხსნია და არც წინასწარ უცნობებიათ, რომ შენობა უნდა დაილუქოს. ორგანიზაციის თანამშრომლებს ოფისის კარზე დახვდა წერილობითი შეტყობინება, რომ ობიექტი რუსეთის ფედერაციის საკუთრებაა, შენობაში დარჩენილი ნივთების წასაღებად კი მოსკოვის საქალაქო ქონების დეპარტამენტს უნდა მიმართონ. მითითებულია ტელეფონის ნომერიც, რომელსაც უფლებადამცველთა ინფორმაციით ჯერჯერობით არავინ პასუხობს. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა სირიის ქალაქ ალეპოში ახალი ჰუმანიტარული პაუზის გამოცხადება. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის ინფორმაციით, 4 ნოემბერს დილით ალეპოში გამოცხადდება 10-საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა, რომელიც შეთანხმებულია სირიის ხელისუფლებასთან. გერასიმოვის განცხადებით, რუსეთი მიმართავს ალეპოში მყოფ მეამბოხეებს ჰუმანიტარული პაუზის დროს დატოვონ ქალაქი, სადაც მათთვის გაიხსნება ორი სპეციალური დერეფანი იდლიბის პროვინციისა და სირია-თურქეთის საზღვრის მიმართულებებით. გერასიმოვის ცნობით, ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობისა და დაჭრილების ევაკუაციისთვის გაიხსნება კიდევ 6 დერეფანი. რუსეთმა სირიის ქალაქ ალეპოში რამდენიმე დღიანი ჰუმანიტარული პაუზა ოქტომბერშიც გამოაცხადა, თუმცა უსაფრთხოების გარანტია და არარსებობის გამო გაერომ ვერ შეძლო მშვიდობიანი მოსახლეობის და დაჭრილების ევაკუაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე პოზიციები გაიმყარა რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა. ტელეკომპანია ABC-ს და გაზეთ Washington Post-ის დაკვეთით ჩატრებული გამოკითხვის მონაწილეთა 46%-მა უპირატესობა ტრამპს მიანიჭა და 45%-მა დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სხვა გამოკითხვებით კლინტონი ტრამპს კვლავაც უსწრებს, თუმცა მხოლოდ 2%-ით, მაშინ როცა დაახლოებით 2 კვირის წინ სხვაობა 12% იყო ჰილარი კლინტონის სასარგებლოდ. სოციოლოგების განმარტებით განწყობა განსაკუთრებით შეიცვალა ბოლო 6-4 დღეში, მას შემდეგ რაც მოულოდნელად გაირკვა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო ისევ იკვლევს ჰილარი კლინტონის ელექტრონულ მიმოწერას, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს სახელმწიფო საიდუმლოებას. ფედერალურმა ბიურომ წელს ზაფხულში დახურა საქმე, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო მდივნობის პერიოდში კლინტონის მიერ საიდუმლო მიმოწერისთვის სამსახურებრივის ნაცვლად პირადი ელექტრონული ფოსტის გამოყენებას. მაშინ გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ კლინტონის მოქმედებებში რაიმე კანონს საწინააღმდეგო ვერ აღმოაჩინეს. გამოძიების განახლების შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელების გამო ჰილარი კლინტონის შტაბმა გააკრიტიკა ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი. დემოკრატების განცხადებით, როგორც წესი, მსგავსი გამოძიება კონფიდენციალურია და ინფორმაცია საჯარო ხდება მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ. ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა რობი მუკმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა, რომ თუ გამოძიების ფედერალური ბიურო დაკავებულია პრეზიდენტობის კანდიდატებთან დაკავშირებული გამოძიებით, მაშინ საჯარო გახადოს ისიც, თუ რა ინფორმაციას ფლობს რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული საჯარო დისკუსიის თემა. შეხვედრის ინიციატორები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ლიბერალური განათლების ქართულ-ამერიკული ინიციატივა და შენ დემოკრატიისთვის. მათ არჩევნების წინ არსებული მოლოდინის და შედეგების, არჩევნებამდე ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებსა და რეალურ შედეგებს შორის ცდომილების მიზეზების და პარტიათა საარჩევნო კამპანიის შესაფასებლად მიიწვიეს მხოლოდ ახალგაზრდა აქტივისტები. დისკუსიას თვალყურს ადევნებდა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული დისკუსიის მონაწილეთა ერთი ნაწილის შეფასებით, საზოგადოებაში მრავალპარტიული პარლამენტის მოლოდინი ბოლო წლებში ჩატარებულ მოკვლევებმა გააჩინა. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი მხოლოდ 3 პარტიამ გადალახა, ამ მრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
მაგალითად ბურჯანაძის პარტიას, თავისუფალ დემოკრატებს, ბურჭულაძის პარტიას ჰქონდათ დიდი მოლოდინი იმის, რომ შევიდოდნენ პარლამენტში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ალბათ ისიც იყო, რომ დაუჯერეს ამ კლევებს.
ეს არჩევნები განსხვავებული იყო სხვა საპარლამენტო არჩევნებისგან იმით, რომ ამომრჩევლოს შეეძლო თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიეცა ხმა. მაგრამ მე მგონია, რომ კიდევ მოქმედებს ის შიში, რომ არ დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში და ამ შიშის გამო ისევ მისცეს ქართულაცნებას ხმა და დავკარგეთ ის შანსი, რომ ქონოდა მრავალპარტიული პარლამენტი.
რომ გაამართლოს სოციოლოგიური მაკვლევება, მაშინ საარჩევნო გარემო უნდა იყოს ძალიან მშვიდი. ჩვენ საქართველოში ქონდა მოვლენები, რომლებმაც კონკრეტული პარტიის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება შეცვალა. იგივე კადრების გავრცელება იყო ზაფხულის ბოლოს, მერე იყო კოალიციების დაშლა.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებითვე, სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვების შედეგების ცდომილება იმან განაპირობა, რომ ამომრჩეველთა ნაწილმა პოზიცია ან დამალა, ან შეცვალა. დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მხარდაჭერის მოსაპოვებლად პოლიტიკურ სუბიექტებს უფრო თამამი და ამბიციური საარჩევნო კამპანია უნდა ეწარმოებინათ.
მივიღეთ შედეგად ის, რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი, ნახევრის ნახევარმა მიცა კონკრეტულ ძალას ხმა და დღეს ყავს ფაქტიურად ერთპარტიული, ნუ ძალიან ცირე ნაწილითა, ცირე ძალითა შესული ერთიანაციონალური მოძრაობა პარლამენტში და ყავს მესამე ძალა, რომელიც ამ შემთხვევაში არც არაფერს არ წვითავს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს ან ძალიან გაამართლებს, ან ვიქნებით აბსოლუტურ ტირანიის წინაშე.
აქ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც და დანარჩენი პოლიტიკური ჭიდილი ძალიან მეორე ხარისხოვანია. მთავარი არის, რომ როდესაც ჩვენ ავსაუბრობ საზოგადოებრივ აზრზე და გადაწყვეტის უფლებაზე, დაამშორდებით დემოკრატიას.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ქვეყნისთვის საუკეთესო არაა, თუმცა არჩევნების ლეგიტიმაცია ეჭქვეშ არ დგას და დემოკრატიის გამოვლინება ისიც, რომ 50 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდა.
ამაზე უმეტესობა უნდა შეთანხმდეს, რომ ეს არჩევნები ყველაზე ნაკლებად იყო გაყალბებული და ყველაზე ნაკლები ჩარევა ხდებოდა ამ არჩევნებში ბოლო არჩევნებთან მიმართებაში. მართალია, მესამედზე და მეოთხედზე ლაპარაკობთ მოსახლეობის, თუმცა ყველაზე რეალურად დღეს ხალხისას ალბათ ეს არჩევნები მაინც გამოხატავს.
პროცესი, რაც ახლა განვითარდა, რომ დასჭირდათ ამ რაოდენობით ოლქებში მეორე ტური, არის იმ სისტემის წყალობით, რომელიც შევარჩიეთ ამჯერად არჩევნებისთვის. შეიცვალა საარჩევნო სისტემა და არ შეცვლა ამომრჩეველი, არც სუდისკენ და არც კარგისკენ.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, აუცილებელია საზოგადოებრივი აქტივობის გაზრდა ყველა სფეროში და კრიტიკული განწყობა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელმაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@ge.
კონსპეს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აფხაზეთიდან დევნილთა დასახლებაში, რომელიც ხაშურში მდებარეობს, გაზიფიცირების სამუშაოები რამდენიმე ხნის წინ დასრულდა. თუმცა ზამთარში გასათბობად გაზ დევნილთა მხოლოდ მცირე ნაწილი იყენებს. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ხაშურში თოვს. აფხაზეთიდან იზოლებით გადაადგილებული პირები კი დახმარებას ითხოვენ. დევნილების მთავარ პრობლემას მოახლოებულ ზამთარში გათბობა წარმოადგენს. ხაშურში ლომოურის ქუჩაზე მრავალსართულიან კორპუსში მცხოვრებ დევნილთა უმეტესობას ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. კორპუსამდე გაზი მიყვანილია, მაგრამ სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა ბინებში შეყვანა ვერ შეძლეს. ამიტომ ისინი ქალაქის ქუჩებში, მდინარეების ნაპირებზე შეშასაკროებენ. განსაკუთრებით პენსიონერებს უჭირთ. კორპუსში მცხოვრები ილია მამარდაშვილი შეში შეძენას ვერ ახერხებს. პენსიონერების ოჯახი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს.
შეშახერს ერთი მარშრუტკაში და 180 ლარი, მაშინ ვერ ვიყიდე და ახლა მომუმატეს და 200 ლარი გაქვთ ერთი მარშრუტკაში შეშა. და საერთოდ ზამთარს ჩვენთან ხო იცით, ხაშურია და ზამთარი ძალიან დიდია და მკაცრია და ორი მანქანა მაინც გინდა. სამი მანქანა გინდა, მაგრამ ორ მანქანას რაღაცნაირად იკმარებ რა.
მამარდაშვილების მსგავსად სხვა ოჯახებსაც გამოსაზამთრებელი პრობლემა აქვთ. კორპუსში მცხოვრები თითქმის ყველა ოჯახი სოციალურად დაუცველია და სპეციალური შეღავათითაც სარგებლობს, მაგრამ ზამთარში მათი ხარჯები იზრდება და შეში შეძენას ვერ ახერხებენ. გულნაზი მეხრიშვილი ამბობს, რომ დევნილებს ხანგრძლივი ზამთრის გადატანა გაუჭირდებათ, თუ ხელისუფლებამ ფინანსური დახმარების პროგრამა არ ამოქმედა.
დღემდე შეშიტუთებით, იმიტომ რომ არ მოგვაქცია სათანადო დონეზე ყურადღება. გაზი ახლა რამდენიმე ოჯახმა შეიყვანა, მაგრამ გათბობას კარმაზე ვერ აკეთებს, მარტო ერთი იმას ღუმელს თუ ჩართავენ თორე კარმას ვინ დააყენებს, არ აქვს საშუალება. კი რა, იმის 25 ლარი არ აქვს თვეში, განვადება გააკეთო და შეიყვანოს ხალხმა.
დევნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი ხაშურში მცხოვრები დევნილების პრობლემების შესახებ საქმის კურსშია. მისი თქმით, ხელისუფლება მუშაობს, რომ ეს პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდეს. სუბარის თქმით, მომავალ წელს უკვე მოიხსნება იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლების საკითხი.
არის პრობლემები ხაშურში და მათ საკმაოდ სერიოზული დევნილების კუთხით, თუმცა ძირითადი სახლები, რომლებიც დავამთავრეთ და გავარემონტეთ, არის მართლა ძალიან მაღალი დონის, როგორც რემონტი, ისე ყველაფერი ფართის და ყველაფერი აქვს საკმარისად და პირობას ვთქვით, რომ მომდევნო წელს ხაშურის რაიონში ყველა დევნილს ექნება საცხოვრებელი.
სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირები შეშას აგროვებენ ყველგან, მდინარის სანაპიროებზე, ქუჩებში და ბაზრებზე, სადაც მოყავოს ყუთებს შლიან და ნარჩენები გასათბობად სახლში მიაქვთ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბცეური საუბრობდა. ზუგდიდელი ფეხბურთელები კლუბის ახალი მფლობელისგან ვალდებულებების შესრულებას მოითხოვენ. რა ვალდებულებებზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობდა.
საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის ფეხბურთელებს და ადმინისტრაციას კლუბის მფლობელი უკრაინელი ინვესტორის მიმართ პრეტენზიები აქვთ. სპორტსმენების განცხადებით, ინვესტორს ვალდებულების მიუხედავად ორი თვეა თანხა არ დაურიცხავს. შესაბამისად, არსებობს ორი თვის სახელფასო დავალიანებაც. საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის 51%-ის მფლობელი სამი თვის წინ გახდა ბიზნესმენი სერგეი დოროშენკო. 49%-ს კი ზუგდიდის მერია ფლობს. აგვისტოში გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ბიზნესმენი იღებს ვალდებულებას კლუბის დაფინანსებაზე, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებაზე. კლუბის მეტი წილის მფლობელს სწორედ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ. გუნდის კაპიტანის ნიკოლოზ აფაქიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტის საშუალებით ინვესტორს გაესაუბნენ, მაინც ვერ გაარკვიეს შექმნილი ვითარების მიზეზი. ფეხბურთელის თქმით, აღმოჩნდა, რომ მერიასთან გაფორმებულ კონტრაქტში არ არის პუნქტი, რომელიც ავალდებულებს ინვესტორს საკუთარი ვალდებულების შესრულებას.
ვალდებულების შესრულებაზე უარს აცხადებს და დღემდე რაც გაფორმდა გუნდი, ანუ და სპონსორმა გადაიბარა, ერთი თეთრი არ ჩარიცხვა სპონსორებისგან გუნდის ანგარიზზე და არც ჩვენი ხელფასები დარიგებულა მის მიერ.
ზუგდიდის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, კლუბს ინვესტორი თანხას უახლოეს დღეებში გადაურიცხავს და პრობლემებიც მოგვარდება. მისი მტკიცებით, ინვესტორთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში გაწერილია ყველა დეტალი, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მერია გუნდს დაიბრუნებს.
ინვესტორი ამბობს, რომ ყველა ვალდებულებას, რაც კონტრაქტით და ხელშეკრულებით არის, შეასრულებს და გაგრძელდება მომავალშიც დაფინანსება. აგრეთვე უნდა საფეხბურთო ბაზის მშენებლობა, რომ ინფრასტრუქტურაში სწორად თანხა და ერთდასამუდამოდ კლუბს თავისი კერძო საკუთარი ბაზაც ჰქონდეს, ასე რომ ყველაფერი ნორმალურად იქნება.
ფეხბურთელების პარალელურად კლუბის მფლობელებთან პრეტენზიები აქვთ ფანკლუბ აბრაგების წევრებსაც. გულშემატკივრები მიიჩნევენ, რომ გუნდს წინ გადამწყვეტი მატჩები ელოდება და თანხა დაუყოვნებლივ სჭირდებათ. ამიტომაც ფანკლუბმა ფულის შეგროვება თავად დაიწყო. მათ სპეციალური ანგარიში გახსნეს ბანკში და ზუგდიდელებს დახმარებისკენ მოუწოდებენ.
ვის რამდენი შეგვიძლია 1, 2, 10 ლარი არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც ისი საშუალება ექნება იმდენს ჩავრიცხავთ და ამით ჩვენს გუნდს დავეხმარებით. იქნება ეს საკვები ტრანსპორტირება თუ სხვა რამ, რომ ფეხბურთელმა უბრალოდ ფეხბურთელად იქცოს თავი.
ამბობს აბრაგების ლიდერი გიორგი ბაჩილავა. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორმა კონტრაქტი დაარღვია ან შეწყვიტა, თვითმართველობა ფეხბურთელებს არ დატოვებს ხელფასების გარეშე.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ პროკურატურას შერსებულმა სპეციალურმა დეპარტამენტმა ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელი სულხან მოლაშვილის ოჯახს დაუბრუნდეს 2004 წელს ქვეყნის იმჟამდელი ხელისუფლების მიერ ოჯახისთვის ჩამორთმეული ქონება. საუბარია წავკის შეარსებულ აგარაკზე. გარდა ამისა, კიდევ ორ მოქალაქეს დაუბრუნდა ამავე დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით უკანონოდ ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და თბილისში მდებარე მიწის ნაკვეთი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა პირველი კოლეგიის თავმჯდომარე დღეს ლალი ფაფიაშვილი აირჩია, მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე თემურ ტუღუში, სასამართლოს მდივნად კი მერაბ ტურავა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული ეროვნულ მასააგენტომ სპეციალისტები გაგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამი ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში, კერძოდ სასანთლე მაგიდას გაუჩნდა ცეცხლი, რის შედეგადაც ჭვარტლით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. სააგენტოს განმარტებით, შექმნილი ვითარების ანალიზის და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები შეარჩევენ კედლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყება გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაო. გოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.